Milí studenti, toto je naše poslední výuková prezentace a podcast k předmětu Úvod do uměnovědných studií. Snímek číslo 3. Dnes se zaměříme na téma postmoderny. A jako první krok si musíme upřesnit, co rozumíme pod pojmem moderna nebo modernita, k níž se postmoderna vztahuje. Pojem moderny je bohužel používán velmi volně, navíc jde často o sebehodnotící pohled člověka, který o sobě říká, že je moderní a že žije v moderní době. V evropské kultuře pojem moderny představuje jednak vymezení se vůči středověku, proto je u některých autorů za nástup moderní doby označováno objevení Ameriky Krištofem Kolumbem v roce 1492. Někteří autoři, u nás například Zdeněk Neubauer, jdou ještě dále a nástup modernity vidí ve vystoupení svatého Františka na přelomu 12. a 13. století a následný postupný příchod renesance. Často ale za moderní označujeme až dobu, která přinesla bouřivý rozvoj vědy a techniky a ve společenském systému nástup kapitalismu a zastupitelských forem vládnutí. Nicméně ke vztahu moderna a postmoderna můžeme najít paralely i v historii. Tak lze například za moderní označit klasické období řeckých dějin po skončení řecko-perských válek a za postmoderní pak helenské období, které započalo vybudováním říše Alexandrem Makedonským, z její na svou dobu relativně globalizovanou a multikulturní společností. Snímek číslo 4. Obecně je modernitu možné charakterizovat jako období spojené s přesvědčením o pokroku, tedy s přesvědčením o směřování lidstva ke stále lepším a vyspělejším formám existence, a to ať už formám vlády či společenského uspořádání či poznání, ale také umění. V období modernity převažuje lineární pohled na dějiny, tedy směřování stále dopředu, s interpretací, které takovéto směřování dějin považují za logické a nutné. V oblasti umění se moderna projevuje ve vnímání rozdílu a vztahu mezi centrem a periférií, kdy centrum představuje elitní, etablovanou, vlastně onu vysokou kulturu, o které jsme mluvili už v předchozích prezentacích, a periférie pak představuje kulturu okrajovou, která nezapadá do onoho lineárního pokrokového vidění světa. Dále se projevuje jasným až striktním hodnotovým vymezením toho, co je považováno za pokrokové, často také elitní umění, a co za kýč, tedy za neumění a úpadkovou podobu kultury vůbec. Ne všechna hodnocení modernity ale byla tak optimistická a nadšená a mnozí autoři, za něž uvádím alespoň Marxe a Nietzscheho, viděli v moderní společnosti i celou řadu problematických jevů. Snímek číslo 8. Post něco je velmi oblíbená formule a obávám se, že reflektuje hlavně naši neschopnost jazykově zpracovávat a pojmenovávat rychle se měnící společnost. Postmoderna je v obvyklém společenskovědním kontextu chápána jako charakteristika společnosti, která prošla po druhé světové válce dramatickým a stále se zrychlujícím vývojem, a jímž jakýmsi pomyslným bodem předělu byl pak rok 1968. Do interaktivní osnovy jsem vám připravil kompilát textu, které v roce 2008 publikovaly Hospodářské noviny právě k tématu roku 1968, a pokud budete mít zájem, můžete si je projít pro pochopení jeho zlomovosti. K snímku číslo 9 jen drobná poznámka, že Lyotardův text Postmoderní situace je kanonickým textem v této problematice. Snímek číslo 10. Tak, jako bylo pro modernitu typické pojetí lineárity dějin a pokroku, můžeme i pro postmodernu najít několik základních charakteristik. Jednou z nejlepších, jakou jsem zatím našel, je Koukolikovo konstatování, že postmoderna nahradila, oproti modernitě, semantiku syntaxí. Tedy, že to, jak se o věcech mluví, se stalo důležitější než to, o čem se mluví. Nebo ještě hruběji řečeno, že PR a marketing se staly důležitějšími než sdělovaný obsah. Mimochodem nejde zdaleka o nový problém, proti takovémuto jevu brojil už Sokrates, respektive Platón ve svých dialozích. Postmoderna odmítá velké příběhy, metanarace, které umožňují zakotvení života člověka do nějakého smysluplného a život jedince přesahujícího celku. Nicméně dnešní situace ukazuje, že člověk má jakousi přirozenou potřebu svůj život v metanaracích zakotvit a šahá tak v době, která o metanarace přišla k různým spekulacím a konspiračním teoriím, které se zdají takovéto zakotvení nabízet. Postmoderna je charakteristická nedůvěrou v dějepis, tedy ve snahu o ono logické a často také oficiální vysvětlení dějin a naopak klade důraz na různé lokální, můžeme říct periférní interpretace. Pro postmodernu je dále typická obrovská dominance vizuální kultury, a tedy i života ve vizuálním smogu. A dále je pro ní typický zdánlivě paradoxní jev, že se téměř na vše klade estetický důraz. Vše musí být krásné, všichni musíme být krásní, ale vzpomeňte si na základní vlastnost estetické funkce, kterou je izolace, vydělování z celku. A touto estetizací všeho se k estetičnu, ke krásnu stáváme otupělí a neschopní ho rozlišovat a ocenit. Jak víme, anestezie znamená doslovně znecitlivění. Snímek číslo 11. Postmoderní umění má také svoje specifické charakteristiky. Jednak je to stírání hranic mezi tzv. Vysokým uměním a populární kulturou. Oproti modernitě, ve které byla prioritní forma, se v postmoderně stává opět významným obsah. A běžně se v postmoderním umění využívá reference a výpůjček na vlastní i cizí díla, což bylo mimochodem zcela běžné v baroku, v barokní hudbě především. Koláž jako směs stylů, forem i druhu umění je běžným uměleckým postupem a stylově nečisté umění tedy není považováno oproti moderně za umělecky méně hodnotné. Od postmoderního umění se zároveň očekává, že je společensky aktivním fenoménem, který společenské dění vědomě a otevřeně glosuje, komentuje či kritizuje a snaží se ho ovlivnit. Umělecká kritika pak v postmoderně pracuje s faktem, že estetické a umělecké normy a hodnoty jsou dobově a společensky podmíněné, a tedy nejsou žádnými objektivními normami procházejícími neměně napříč dějinami umění. A samotná kritika se pak snaží především o interpretaci, o výklad, nikoliv o hodnocení uměleckých děl a jevů. Snímky číslo 12 a 13. Dvě poslední večeře. Je sice problematické posuzovat vzájemně kresbu a fotografii, a popravdě i čistě estetické hodnocení by bylo velmi zajímavé. Ale zkusme se zamyslet nad tím, které dílo je pravdivější, které nám umožňuje lépe pochopit, koho představoval Ježíš a jeho učedníci ve své době pro jeho současníky a které nám je tedy lépe přibližuje a odkrývá. Na snímcích 15 až 18 máte uvedené stručné poznámky k postmoderní architektuře, která je specifickým pojmem sama o sobě, a neznamená tedy obecně architekturu vytvořenou v postmoderní době, ale specifický architektonický styl. To, co má tento styl společného s obecnou charakteristikou postmoderny, máte na snímku číslo 16 uvedeno červeně. Snímky 19 až 23 pak pro zájemce o rozšíření znalosti o tématu postmoderny uvádějí tři filozofické pohledy na tento společenský jev s jejich stručnou charakteristikou. Tato část prezentace ale není povinná a není tedy předmětem otázek v testu. Na závěr naší prezentace pak připojuji informace o podmínkách a pravidlech hodnocení našeho předmětu. Na zkouškový test budete mít celkově 3 pokusy. První pokus bude k dispozici v ISU online od 5. do 25. ledna a následně pak pro neúspěšné studenty budou otevřeny další 2 pokusy. Mimochodem, pokud jste na internetu našli kolující otázky z tohoto testu, tak se podle nich klidně můžete připravovat. Podle toho, co jsem viděl, tak to jsou opravdu otázky, které jsou i ve zkouškovém testu. Nicméně odpovědi, které tam jsou někdy označené jako správné, správnými nejsou. Vaše semestrální práce budu procházet postupně, proto vás prosím při čekání na hodnocení o trpělivost. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za čas, který jste věnovali tomuto předmětu. Věřím, že jste získali nové a rozšířili své stávající znalosti, tak abyste na ně mohli v rámci dalšího studia navazovat a dále je obohacovat. Přeji vám klidné a radostné vánoční svátky a ve studiu i ve vašem životě jen vše dobré.